Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hvorfor kristne så uenige om yoga? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei Gilli, hvordan står det til med allmenntilstanden?
Nei, den jevnt forfall.
Det jo et ærlig svar, men altså, jeg Tore Hjalmar Sævik som tilbake fra korona, dermed kan være på kontoret, men du sitter jo for deg selv på ditt loftskontor.
Ja, jeg vel formelt sett ute av den anbefalte karantene nå i formiddag, men det holdt nesten til slutt da. Jeg hadde tenkt en spøk med at jeg skulle satse på covid-22, ja. men nå denne uken her fikk hele familien sin runde.
Sånn det, men det godt vi kan stå han av.
Ja, vi får satse på det.
I dag har vi faktisk gjort noe vi ikke har gjort før. Vi skal ha to separate gjester, og det angående et tema som, jeg vil si, tilbakevendende vekker engasjement i dagens spalte, nemlig yoga. Og det slo meg da jeg kikket litt i arkivet at dette her jo en debatt som har vært der en del år, men den ble aktualisert på nytt nå denne her vinteren, i og med at det ble arrangert en yogagudstjeneste i Bergen Domkirke. Og det var du, dialogprest Mai Bente Stuart Matre, som var en av initiativtakerne til den gudstjenesten. Velkommen til deg.
Takk.
Kan du fortelle noe om bakgrunnen for ditt arrangement?
Ja, det jo viktig kanskje å presisere hvorfor vi har valgt å gjøre akkurat dette. For det jo ikke som det kanskje har blitt antydet i noen av reaksjonene, at dette en måte å møte åndelig utmattelse eller fattigdom eller sånt på i kirken. Det rett og slett et dialogtiltak. Og i dialogsenteret så vi jo opptatt av å komme mange grupper i møte. Jeg jobber jo også mye i interreligiøs sammenheng mot nyåndelighet. Og i yogamiljøet så har jeg opplevd med mennesker jeg har møtt der, og mennesker som driver med yoga, for det jo virkelig veldig mange som gjør i Norge, både kristne og ikke kristne. Men mange av de formidler at de har begynt med yoga fordi de har kanskje gått ut av andre sammenhenger, men at det mennesker som søker noe. Og sånn sett så kan en jo tenke at ja, da tar man det inn i en fremmed sammenheng, og at de kan finne noe annet der. Men jeg har satt meg ganske godt inn i dette før jeg begynte med det. Det pleier jeg faktisk å gjøre. Og det sånn at de fleste som driver det som den vanlige formen for yoga, som å gjøre posisjoner, opplever at det gir fokus, samling, det virker inn på kortisol, på blodtrykk, altså det har en del sånne ting som kanskje stressede mennesker i dag trenger, og som de opplever som å falle til ro på en måte som, som gir fred og som gir en dypere kontakt med seg selv. Så vi tenker vår travelhet og i kristne sammenhenger kanskje gjør at man ikke så lett finner. Og så er det jo selvfølgelig hvis du bruker det som en ren trening, men min tanke bak det kanskje først og fremst den gruppen som søker denne indre roen, samlingen, fokuset.
Kan du definere yoga? For det er jo et begrep som blir brukt kanskje med ganske varierende grad av presisjon.
Ja, det blir brukt i veldig mange sammenhenger, og det har blitt forstått på ulike måter og praktisert på ulike måter, men selve begrepet betyr jo å binde sammen, gjøre noe helt. Og jeg tenker at det kanskje noe der med kropp og sjel og ånd som en kan oppleve mer samlet i den delen av de som gjør yoga. For som jeg har skrevet i denne kronikken min, så er det, forskning viser at det er ofte tre områder man opererer med yoga i dag i Vesten, og det er denne gruppen som jeg snakker om nå, og så er det de som bruker det som en mer aktiv treningsform med andre typer yogaøvelser, og så er det etter hvert ganske mye brukt i medisin og innenfor terapeutisk verden. Og der har det jo også vært omdiskutert, sant? Altså man kan ta ting som man ser kan være til hjelp inn i vår tradisjon. Men min tanke er jo at den form for yoga som vi er veldig bevisst på at vi nå praktiserer her, er et redskap. Det er stillinger og posisjoner som kan ligne veldig mye på vanlige. Det var en ung gutt der i kirken, og han sa at disse øvelsene ligner på ting jeg har gjort før. Sant? Og det har jeg også prøvd å si noe om, at yogaen er jo ikke det den var for noen tusen år siden. Altså akkurat som andre religioner og filosofiske retninger, så utvikler jo ting seg. Så det vi har brukt yogaen til i vår tid, er jo mye som et nøytralt redskap, og forskning viser også at de som gjør yoga gjør det blant annet fordi de opplever den som udogmatisk. De opplever det som på en måte et fritt rom, der du ikke forplikter deg til en hel masse meninger eller måter å forstå ting på, og at det er mennesker som er opptatt av å være underveis, være i kontakt med seg selv, være gode mennesker. Mange opplever at det hjelper dem til å ha mer medfølelse med andre, med seg selv. Mange av de er aktive i mer sånn samfunnsnyttige sammenhenger. Så det er den måten å gjøre yoga på vi har tatt inn på en måte i domkirken, og vært veldig opptatt av at det er noen retninger vi aldri ville tatt inn. Kundalini-yogi og en del andre ting som er mye tettere knyttet opp til både religiøse og andre måter å forstå livet og selv på. Det ville vi aldri tatt inn.
Dette var vel 31. januar, så vidt jeg husker, at denne gudstjenesten fant sted. Sant? Og der hadde jo da vi sendt en journalist og en fotograf ned for å dokumentere det som skjedde, og det var jo et talende bilde der folk ligger på tepper på gulvet rundt i kirkerommet. Og så hadde du også, som du nevnte nå, en kronikk i avisen publisert denne uken, der du prøver å forklare litt av deres både motivasjon, blant annet i det at dette var et forsøk på å nå ut til flere enn de som er faste kirkegjengere, men også den skjelningen som du gjør nå mellom altså ulike grader, eller ulike grener, kan vi si kanskje, av yoga. Og så er vel hverken du eller vi veldig overrasket over at dette har vakt reaksjoner. Det har vært masse aktivitet i kommentarfeltene hos oss, og det har også vært flere debattinnlegg, og noen av de prøver å gå ganske sånn dypt inn i å analysere yogaens historiske og religiøse røtter. Jeg lurer på hvordan du oppfatter denne motstanden, for den kommer jo fra hold der de som skriver anser seg selv, eller mener at dette ikke hører hjemme da, i en kristen sammenheng, og det er ganske sterkt engasjement rundt det. Hvordan forstår du det? Er dette bare frykt? Er det liksom folk som ikke vet hva de snakker om? Hva er det dette bunner i, sånn som du leser det?
Nei, jeg forstår det som en redsel for at en skal ta ting inn i kirken som ikke hører hjemme der, og det går godt an å forstå, og det er veldig enig i. Derfor så tenker jeg at det ble viktig for meg å fortelle at vi har tenkt oss godt om, og vi vet hvilke former for yoga som vi ville kunne ta inn der, og hvilke vi ikke ville gjøre der. Og jeg tenker at det blir litt sånn begrensende hvis en bare snakker om den historiske opprinnelsen til yoga. Det blir som å snakke om på en måte hele den kristne historien. Vi har gjort utrolig mye rart vi har gått gjennom, som vi kanskje ikke har lyst til å ha med oss. Og vi har også, altså kristen tro har jo også hele tiden relatert til de religioner og samfunn vi har hatt rundt oss, sånn som jul, altså selve navnet har vi til og med tatt fra den hedenske opprinnelse. I glidende overgang så var det nok en blanding av mye rart der, sant? Før det ble definert som jul. Så at, men jeg forstår det, for det er å gå litt nye veier.
Men hvis vi skal skille, nå, du jo tydelig på at det er summen for yoga som ikke ville være aktuell for dere å ta inn. Kan du si noe om hva kriterier du bruker da, for å vurdere hva egnet og hva ikke egnet?
Altså, jeg tenker jo at alt som knytter det til på noen måte, hverken med ord eller at man tetter det inn i en eller annen religiøs eller filosofisk sammenheng, det ville vi aldri gjort. Og derfor så er det vi kaller posisjoner, sant, vi gjør. Og alt annet er helt, det er ikke der. Og det er ikke fordi at vi har tatt det ut av noen annen sammenheng der det skulle vært med. Denne form for yoga er det man finner hvis man går på et treningssenter eller i et yoga-studio. Jeg tror nok at de fleste som var i domkirkene som jeg kjenner til som driver med yoga, ville følt seg veldig fremmed overfor veldig mye av det som reaksjonene tilskriver at de holder på med i dag, for å si det sånn. Det tror jeg ingen ville kjent seg igjen i, og det er nettopp denne friheten fra dogmer og filosofi og religion mange understreker av de som gjør denne form for yoga.
Hva verdi tenker du yoga kan ha innenfor en kristen ramme?
Altså, jeg tenker jo at det i seg selv å roe ned og samle seg og komme i kontakt med liksom, hvordan står det egentlig til her nå, er viktig. Og dette med pusten er jo faktisk ikke noe som de har funnet på i denne tradisjonen. Jeg har vært opptatt av noe helt annet som er mer åndelig fordypning og kristne tradisjoner, og vi finner jo dette her, og det å be i takt med pusten er jo ikke fremmed. Og pusten er jo, vi tenker Gud har pustet liv i oss, for meg er det en måte også å komme i kontakt med at Gud har skapt oss. Og vi vet jo, jeg har jo jobbet i veldig mange år som terapeut før jeg ble prest, og vi vet jo at alle våre erfaringer setter seg i kroppen. Som vi ofte sier i terapi, at liksom, kroppen lyger ikke. Det den forteller, det har nok skjedd. Og mange har opplevd vonde ting, og jeg tenker også at denne form for yoga i et kirkerom kan være med å åpne opp på en måte som kanskje ikke vi får anledning til i andre sammenhenger, og som både kristne og ikke-kristne har beskrevet at de opplever som godt og tryggere å liksom kunne åpne opp i et kirkerom.
Jeg hadde litt moro når jeg så på bildene. Da. Altså, tenk på at sist gang jeg kan huske at jeg så bilder av folk som lå på matter sånn i rolige posturer da, i en kirke. Det var jo når vi hadde bølger av det som ble kalt for soaking. Og det er kanskje sånn 10-15 år siden, det, liksom, det var jo mest i karismatiske miljøer. Da kunne man til og med kjøpe sånne soaking kits, altså sånne utstyrspakker med teppe og pledd og greier. Man skulle liksom høre på rolig musikk og være i ro i Guds nærhet. Og sånn ytre, hvis du hadde tatt vekk navnet yoga, og bare gjort de samme øvelsene, så lurer jeg på om det egentlig er, altså hvor stor er forskjellen mellom de to?
Og sånne spørsmål tenker jeg er veldig fint at de også blir stilt. Og det å ligge på matter i domkirken, det ser nok sikkert mye mer altså, fremmed ut enn det kan oppleves. Jeg tenker liksom å komme inn i Guds hvile og det å gi seg over på en måte, som man også kan erfare mye sterkere når man faktisk ligger på et gulv i et kirkerom. Det er en del ting på en måte som kroppen kan uttrykke som gir en kontakt, sånn som jeg også skriver i kronikken, så noen sier bare det å ligge og hvile på gulvet og se opp. Nå er vi jo heldige som har hatt Gullvåg sin utstilling samtidig som vi hadde yogaen. Så det var jo når folk lå og så opp på det oppstandelsespillet, og det henger jo så høyt, selv ikke jeg hadde sett det skikkelig før du lå der, og den opplevelsen som jeg beskrev, at noen kjente på at sånn skal jeg ligge død en gang. Og kraften fra Kristus skal reise meg opp. Og det er mange sånne erfaringer, og jeg skulle ønske at de ble lyttet til. Altså til litt sånn med respekt også for de som faktisk prøver ut disse tingene og de erfaringene de gjør. For min intensjon er at vi har satt opp 5 ganger i vår. Jeg tenker at alt skal prøves på fruktene. Så vi kommer til å evaluere og se om er dette noe vi skal fortsette med. Hva sier folk som kommer? Og så langt så ante vi jo ikke hvem som kom. Det var første gang og et oppbud av presse. Så vi følte jo dessverre det ikke ble den roen som vi hadde ønsket å ha rundt de som kom. Men likevel så kom det så mange. Og alle som har blitt intervjuet i ulike sammenhenger har jo beskrevet det som ja, som en fin upplevelse, enten det har varit kirkevante eller uvante.
Somme vill ju spöra, finns det inte där alltså när du har den här osäkerheten eller frykt eller bekymring eller vad ordet ska bruka det kan vara det, men knytt nettopp till yoga för det har en upprinnelse i en indisk och hinduistisk kultur, så vill någon spöra, ja, men finns det inte element i kristen spiritualitet och historia som man kan utvida med, för somme vill ju säga att den nordiska, skandinaviska, protestantiska traditionen, den är blivit väldigt sån intellektuell och kölig då. Och att det därmed så går en lite glipp av det fysiska ved Guds utseende, som man kanske känner från mer äldre liturgiska kyrkosamfund. Och att den kunde hämta in ting där som var på en måte mindre kontroversiella.
Jo, och det är väldigt glad för att du spör om, för det är väldigt viktigt att precisera att detta här är ett tiltag från dialogcentret som handlar om att komma andra grupper i möte än de som vanligtvis söker sig till den kristna traditionen. Därför har vi bevisst brukt yoga. Vi har haft massa diskussioner, ska vi kalla det bön i bevegelse, som jag har fått massa meldinger från folk som säger detta driver det med. Men vi har valt att kalla det det, för att detta vill vi kommunicera till det miljöet. Det är inte fasta kyrkogängare eller andra som har goda sammanhang för praktisera sin tro, vi vill i utgångspunkten nå ha det andra. Och nettopp det att bruka det ordet som de føler är adresserat till de, det sätter de som pris på. Och det har gjort ett otroligt intryck på mig. Det måste kanske det som har gjort störst intryck, att när jag började fortälla om detta så jag får så massa reaktioner och folk som till och med börjat att grina. Liksom, detta är ju till oss, säger de. Sant? Och att många har förlatt kyrkan eller en kristen sammanhang för de upplever att det har blivit för trångt, att de har sökt sig ut. Och det är ju mitt stora önske att visa att kom här med dessa mattene dere, så la oss. Det som dere har upplevt har varit för trångt, det är plats till detta här och det är satt in i en kristen sammanhang. Och vi har varit kjempeopptatt av att vi ska inte tillpassa gudstjänstedelen. Den är inte någon lösa reflektioner om allmänmänskliga ting. Det är bibeltexter och det är väldigt tydligt förankrat i kristen tro. Och vi har också en yogalärare som praktiserar detta som rena övningar, för det är att vi vill att bägge delar ska vara skickliga. Det är inte någon sån att vi prövar att sätta yogaövningarna i sig själva. Det är inte sån holy yoga eller vad de håller på med i USA. Vi har övningar som vi sätter in i en tydlig ramme som är den klassiska gudstjänsterammen för att det ska vara så tryggt som möjligt. Det var till den första delen. Den andra delen har jag väldigt lust att säga något om, för jag må ju säga att jag blev väldigt överraskad när jag såg den ledaren som tolkade på en måte detta som ett tiltag från kyrkan mot andlig fattigdom. Och det är det ju verkligen inte. Detta är till den gruppen. Men man är ju upptatt av andlig utmattelse och andlig fattigdom i kyrkan, särskilt efter pandemin, där det vanliga gudstjänstelivet och de sammanhangen vi ofta lever och tror i har varit så avnedskalerat. Och det var ju faktiskt ett intervju med mig i Vårt Land samma vecka, alltså förra vecka, där jag blir intervjuet nettopp om det, liksom hur möter vi detta. Och jag hoppas för de av dere som eventuellt såg det och har registrerat att jag nämnde faktiskt inte yoga som något av det de skulle börja med för att på en måte söka sig till en tradition som kunde hjälpa dem med det i så fall. Det är inte den målgruppen där det handlar om. Och där tänker jag att jag är ju involverad i det allerede i den norska kyrkan, sant? Att vi, som jag har jobbat med mycket med hela mitt liv, därför var det naturligt för mig att gå och tänka på Edin Løvaas, för han har jag mött och jag har varit stort sett knyttet upp till retreat och andlig vägledning och tagit en lång vidareutdanning i det. Och det är det ju vi nu jobbar med för att kunna ge ett tillbud till folk i Björgvin, att den ska kunna få ta ett kurs i andlig vägledning där, som ju handlar om att söka djupare, som handlar om att kanske leva i en rytm, stillhet, söka Gud på måter som en har väldigt rika traditioner för i vår kyrka, men som innimellan detta lite ut, för vi har en hang till att tro att aktiviteterna som faktiskt är att det arbetar i vingården som är det allra viktigaste. Och där tänker jag att vi tränger hela tiden att bli minnet på hur allt är förankrat här. Och det är ju i Gud, i Kristus, i den treenige Gud som jag vill kalla det. Och jag tänker ju att Gud möter oss i allt och överallt. Men för mig har ju hela mitt vuxna liv handlat om nettopp det, hvordan kan vi søke dypere i den tradisjonen? Og det jo det som har båret meg, og som jeg gjerne vil dele med andre, og som jeg i forgårs var og snakket til Fana Prosti om. Så det har føltes litt sånn underlig for meg nå, med denne parallellprosessen på en måte. For det jo virkelig ikke yoga i seg selv som er mitt anliggende eller noen av de
andre. Men du skriver du i kronikken at du egentlig ikke så opptatt av yoga i
og
for seg.
Det ikke det. Merker nok så opptatt. Det liksom fare for å bli yoga-presten, og det jeg ikke kommer aldri til å bli. Jeg har et dypt engasjement som knyttet til, ja, særlig den åndelige veiledningstradisjonen, og det har jeg jo jobbet med i årevis ved siden av alt annet jeg har jobbet med. Så det veldig viktig for meg å få sagt det, at det ikke et alternativ til, det står ikke i motsetning til, men det handler om begge deler. Og dette jo mer, kan du si, et breddetiltak, og det andre et dybdetiltak. Men vi må jo på en måte tenke at det forskjellige grupper som vil kunne relatere til de ulike tingene. Bare for å få sagt det, denne fordypningen, der jeg opplever at jeg har brukt mer tid på Gud underveis i mange år, og for meg så har jo det skjedd at han har blitt så mye større. At kjærligheten har blitt så mye større til alle de som lever på litt andre, i andre sammenhenger og på ulike måter. Og jeg tenker jo også at jeg skal være litt forsiktig med å snakke så kraftig om folk som har en hinduistisk tro eller en buddhistisk tro. Det er ikke sikkert at de er hverken besatt eller noen ting som helst. Jeg møter jo de og opplever flest av de som veldig gode mennesker. Så det er noe her jeg tenker at jeg må kanskje få litt mer nyanser inn i det.
Her kunne vi fortsette lenge, men det var spennende med det vi rakk. Takk skal du ha, Mai Wente Stuart Matre, for at du var med oss. Du også daglig leder ved Kirkelig Dialogsenter i Bergen. Du nevnte altså en kronikk som Dagen har publisert, som du skrev, stått både på papir og finst fortsatt på nett. Så de som er interessert i å lese i sammenheng, den må veldig gjerne gjøre det. Vi skal legge en link til den i show notes, som det heter på engelsk. Takk skal du ha, så høres vi igjen. Ja, vi skal ha en gjest til, tar jeg. Men det kommer vi straks tilbake til.
Da har vi kommet til del 2 i dine episoder i Tore og Tarjei, og gjesten nå, det Arne Helge Teigen, førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. Og du har interessert deg for, ja, mange teologiske spørsmål, men deriblant også kirka sitt forhold til spiritualitet, nyåndelighet, New Age. Og også sette en del inn i det som handler om yoga. Hva er yoga, slik du ser det?
Ja, så når du stiller meg det spørsmålet slik jeg ser det, så tenker jeg at du inviterer meg, hvis jeg skal være litt sånn spiss på det, til å gi uttrykk for min definisjon av yoga. Og allerede der så trekker jeg litt i håndbrekket. Altså, hvordan etablerer man en definisjon av noe? Er det slik at jeg da på en måte kan lage min egen definisjon av yoga? Det er vel kanskje den tendensen man ser, og den stiller jeg litt spørsmål ved. Når man definerer noe, i hvert fall innenfor religionens verden, så er det jo slik at man må forholde seg til en, da å si, etablert definisjon. For hvis det blir privatisert dette med definisjoner, så ender de opp i en form for pluralisme, og jeg vil også kalle det pragmatisme. Man kan i grunnen kalle det hva man vil, da, for å sette det veldig på spissen. Så når jeg prøver å definere yoga, så går jeg rett og slett til det materialet som finnes utenfor, både i, la oss si, religionshistorien, og også i den konteksten der hvor man driver global virksomhet. Også, man har jo store yoga-nettverk, Yoga Alliance for eksempel, som noen av disse kristne yoga-nettverkene er knyttet til. Og der altså definisjonen av yoga, det knyttes da til denne meditasjonsformen, som forutsetter at det er 7 slike chakras, eller energisentre, knyttet til ryggraden i mennesket. Det går helt tilbake til Patanjalis Yoga Sutra, som helt grunnleggende, og jeg sjekket litt grann omkring på nettet før dette intervjuet, og da ser jeg at det en ganske entydig definisjon av hva yoga innenfor forskjellige former for yoga, og det også betegnelse på det som skjer når man har meditert seg gjennom alle disse chakraene I ryggraden og kommer opp til det aller øverste, som kalles for kronchakraet. Det ligger da per definisjon rett over issen I mennesket. Det et sånn, eller sånn, man tenker seg et sånn eterisk virkelighet, en sånn body som omgir mennesket. Når du kommer opp til dette til kronchakraet, så transcenderer du, eller da går du utover den menneskelige bevissthet, og så opplever du enhet med den guddommelige virkelighet. Og den guddommelige virkelighet har jo mange navn innenfor den hinduistiske tradisjonen, også innenfor yogatradisjonen, men den kalles jo Brahman, verdenssjelen, altså det det mest vanlige, det menneskets sjel som skal forene seg med den kosmiske verdenssjel, eller den kosmiske bevisstheten. Jeg har jo da sjekket også opp hvordan man tenker om det, for eksempel innen bevegelsen yoga fight, eller cross yoga, og holy yoga bevegelsen, som da en amerikanske kristne yoga bevegelser, som har mange tusen avleggere rundt om I verden, og også I Danmark og Norge, og der Det blir ikke veldig klart sagt sånn umiddelbart hva man legger I begrepet yoga, men leser du deres lærebøker, og så kommer de med den nøyaktig den samme definisjonen som den jeg sier nå. Og det samme skjer hvis du leser for eksempel, man har jo noe man kaller Torah yoga, man har noe man kaller for muslim yoga, og jeg har også støtt på mormoner yoga. Og det underlige det at det denne definisjonen av selve opplevelsen av enhet med Gud, den veldig lik. Jeg husker jeg spurte en som var leder for Yoga Fight I Danmark om hva som var forskjellen på opplevelsen av Gud hos hinduer, muslimer og kristne og eventuelt Torah yoga. Og da var det svarte det hun, det var to stykker, og den ene svarte da, nei det vet jeg ikke, den andre svarte nei, det jo ingen forskjell. Det den samme guddommelige opplevelsen av enhet med Gud, en averbal opplevelse. Så det mitt forsøk på å forstå yogaen, så prøver jeg da også etablere en definisjon som på en måte ekstern I forhold til meg selv. Også jeg, definisjoner må kan man ikke lage sånn som man vil. Altså gjør man det, så vil det jo bli forvirring, og man snakker forbi hverandre, og så videre, og så videre. Og det vel noe av det da, som kanskje kjemien I det som man ser av forvirrende oppfatninger.
Vi vel kanskje nettopp I noe av det som jeg tror en kjerne I debatten her, tror jeg, på den måten at, og du sier det selv, altså, slik jeg ser det, at I prinsippet så kan jo enhver liksom ta begrepet yoga og fylle det med det innholdet man vil, og si at dette jeg forholder meg til, og det som du sier der, det noe helt annet. Sant? Og vi har jo hatt noen debattinnlegg som går ganske langt inn I det historiske her, og det opprinnelige yoga var sånn og sånn og sånn, og da disse tyngdepunktene I kroppen som du beskriver vil jo være en del av det, mens jeg vil jo tippe at for eksempel da, de som var på denne yogagudstjenesten I Bergen Domkirke, hadde kanskje ikke noe forhold til det I det hele tatt. Og si at ja, men vi gjorde jo bare vanlige treningsøvelser. Og hvordan skal man da forholde seg til de to? Går det an å isolere det rent sånn kroppslige, fysiske, fra den sammenhengen det blir til I?
Ja, det jo det som et av de store spørsmålene. Hvis man etablerer en, la oss si, definisjon av hva yoga som bygger på den tradisjonen og der hvor yoga har vokst frem, og som også forutsettes eller i den store verden der man driver yoga ellers, så må man kunne ha noen kriterier for å definere noe som egentlig utenfor eller innenfor den definisjonen. Og jeg vil jo si det sånn at I det øyeblikk man bare vektlegger den fysiske siden av det som ligner yoga og sitter I diverse stillinger som da ligner yoga, uten å ha med denne meditasjonsbiten, så har man egentlig tømt yogaen for innhold. Og så, da bruker man begrepet helt fritt egentlig, og det ville være omtrent som om vi skulle sagt om Bibelen at vi tar ut alt det som har med Jesus å gjøre, og så sitter vi igjen da med resten for å sitte det veldig på spissen. Og det faktisk et anliggende jeg har. Jeg har jo fulgt litt med på hvordan hinduer opplever det når kristne eller vestens mennesker kommer og skal annektere yogaen og gjøre den til det de synes passer for dem. Ja, faktisk.
Det var det alltid begrepet, ja.
Ja, man annekterer den. Og en som heter Rajiv Malhotra har jo en lang samtale på godt over en time med lederen for denne kristne yogabevegelsen som heter Holy Yoga. Og da spør han henne da omtrent halvveis, hvis når dere fra Vesten også kommer til India da for å drive en form for yogamisjon, og dere tar vår yoga, vår forståelse av yoga, og fyller den med et annet innhold enn det som selve tradisjonen og yogatroen egentlig forutsetter. Det kan sammenlignes, sier han, med at vi tar Bibelen, eller at det kommer en fra en annen religion og vil på en måte annektere Bibelen, ta ut Jesus fra den kristne tro på Jesus og erstatte den med, la oss si, en forståelse av Jesus som harmonerer med en annen religion. Og det der vi står overfor noe som man ikke tenker på i mitt, så langt jeg kan se, at yogaen har en så sentral posisjon i la oss si, for mange hinduer i hvert fall, at den kan sammenlignes med det forholdet kristne har til Bibelen. Det er der man møter Gud, og da synes jeg det at det grenser til det respektløse, rett og slett. At man ikke ser to ganger, det er jo det å respektere betyr, ikke sånn. Hva er det egentlig de som da på en måte føler at de har en eiendomsrett, rent kulturelt, til yogaen, tenker når det kommer noen da på en måte bare overtar den.
Det blir en sånn, det heter vel kulturell appropriasjon, det ikke det i våre dager?
Jo, jeg synes jo det. Han er jo denne Rajiv Malhotra, jeg vet ikke hvor han plasserer seg innenfor alle hinduleirene, men han, det er klart at han anklager jo indirekte oss fra Vesten for å lide under et, hva skal vi kalle det, et slags sånn koloniseringsmentalitet, og så vi kan bare komme inn, og så kan vi bare, ja, liksom bare stjele yogaen, og så kan vi da omforme den inn i vårt bilde, og bruke den, for å sette det veldig, veldig på spisen, men nærmest la det gå inflasjon i hva man kaller yoga. Og det synes jeg, i og med at yoga faktisk både kulturelt og religiøst er, altså det er hinduismen, eller det tilhører en annen kultur. Vi kan ikke bare komme og ta den slik som vi vil, tenker jeg da.
Men kan holdninger til yoga sammenlignes med ting som kristne ellers har diskutert med kulturfenomen? Altså for eksempel musikk eller møtestil eller karismatisk uttrykk eller sånn. Ser noen slags parallell der?
Jo, det er klart det at hvis man da definerer yoga temmelig fritt, som i en eller annen debatt jeg rotet meg inn i da, argumenterte til meg enkle teolog og sa det at du må da skjønne det at juletreet for eksempel på en måte har en hedensk opprinnelse, og vi har tatt med oss det inn i den kristne kultur og hengt bjeller og sånne ting på den, og så har man da kristianisert noe som egentlig var hedensk fra før. Og så hvis man sammenligner yogaen med et juletre og bruker slike argumenter og nærmest definerer det som noe som kan tøyes i veldig mange retninger, da vil jeg igjen si at da bruker man en argumentasjon som jeg vil si er tankeløs, men som vil høres temmelig respektløs ut overfor de som da ser på yogaen faktisk som sitt, det som gir dem et forhold til Gud. Og jeg vil jo si som kristen at jeg ser på Bibelen som det stedet der jeg møter Gud. Gud taler til meg og gir meg, åpenbarer seg for meg gjennom det han har sagt og fortsatt sier til meg om Jesus Kristus. Det er jo det som er den grunnleggende forskjell til den kristne tro, at det er en ordets religion. Yoga og hinduismen, det er en averbal form for Guds erkjennelse. Man skal da transcendere begreper, ikke sant, fordi at begrepene er knyttet til det sanselige, og så skal man da på en måte gjennom selve meditasjonen oppleve Gud på et averbalt eller ikke ordløst plan, og derfor så er det en usigelig opplevelse, sånn som de sier, det er veldig forskjellige Guds opplevelser og Guds bilder selvfølgelig, som ligger til grunn, det er jo en panteistisk gudsforståelse som ligger til grunn i yoga-begrepet. Begrepet mener jeg da, altså definisjonen av det som skjer på kronchakra-nivå, og den kristne tro som tror, der hvor Gud forutsettes å være en talende Gud, en personlig Gud som oppretter et forhold til meg gjennom ord. Og derfor så synes jeg det, man kommer da med den, unnskyld meg, implicite forutsetning for det spørsmålet. Det den som jeg har noen innvendinger imot, altså. Kan man, det liksom så lettvint? Har man ikke da et veldig, unnskyld meg, litt forenklet forhold til, kanskje også litt kunnskapsløst forhold til dette greiene her?
Men ser du noen forskjell på hvordan yoga blir brukt, altså om det form for trening eller om det inngår som en del av gudstjeneste? Det noen vesensforskjell?
Ja, jeg vil jo si at i det øyeblikket at man trekker det inn som en inn i gudstjenesterommet, og når man da, eller også på en måte skal kristianisere yogaen, og at man skal da nesten ha Jesus som mantra, ikke sant? Og så at det forskjell på det, og hvis man da bare tar med seg noen fysiske øvelser som man utifra sin kunnskap om gymnastikk vil si bra for kroppen, og så bare bruker man det, ikke sant? Man har et veldig sånn selektivt plukke med seg noe, og dermed så jo det siste jo egentlig ikke yoga, og jeg synes kanskje det at jeg vil da igjen kalle tilbake til dette med definisjonsmakt. Kan jeg da bare sette på en plakat, vi skal drive yoga i gymmen i dag, og så det jo egentlig da bare at man har noen avslappningsøvelser, eventuelt strekkøvelser eller noe i den duren der. Da det, jeg synes det forskjell mellom de to tingene, det det. Og jeg synes dette med å ta seg bry med og tilegne seg kunnskap om det, og kanskje også bryte den mentaliteten som jeg tror vår kultur veldig preget av. Den veldig pluralistisk. Ikke engang postmodernismen går så langt som å på en måte privatisere nærmest definisjonsmakt. Slik at enhver person kan si til seg, ja, dette yoga for meg, eller dette kristendom for meg, eller dette Jesus for meg, og så videre. Man, til og med Michel Foucault snakker jo selvfølgelig om sine diskurser, der hvor man snakker seg enige om hva en ting egentlig skal bety, ikke sant?
En innvending mot kristne som skeptiske til yoga, eller som kristne som skeptiske til yoga gjerne møter, at en sånn treningsform eller sånne øvelser kan gi verdier til livet og Guds liv også, som handler om ro og konsentrasjon, og som man ikke ser å være i strid med Guds vilje, men heller samsvarer med Guds vilje. Hvordan ser du på det?
Vel, altså jeg synes jo at det argumentet nok en gang avslører det jeg vil kalle en veldig sånn, hva skal jeg si, at man tiltar seg en definisjonsmakt i forhold til yoga. Man tar ut det man liker, altså det blir på en måte da bare aspekter ved det, og at det da gir konsentrasjon og så videre. Altså det at man vurderer yogaens virkning utifra en veldig selektiv forståelse av den. Altså, det en form av pragmatisme, vil jeg si, og det har jeg vært litt opptatt av. Pragmatisme jo, la oss si, en av 3-4 sannhetskriterier. Du har også dette med korrespondansekriteriet, der hvor jeg sier at noe sant hvis det stemmer med den virkeligheten som jeg forholder meg til, eller koherenskriteriet, at det enhet, en enhetlig forståelse av noe, at det henger sammen, og begge disse to synes jeg nok kan anvendes på å definere yoga, men en sånn en pragmatisme som man ofte sier kommer fra USA, den går jo i stor grad i retning av å definere noe som godt fordi det funker. Altså det har en effekt. Og derfor det bra. Men da synes jeg at man forkorter horisonten. Da tar man definisjonsmakten selv, og det synes jeg ikke bra. Og i tillegg så har det jo også i dagen ganske nylig vist seg, eller vært de som har stått frem og sagt at det opplevdes veldig godt i begynnelsen, dette med å drive med yoga, men jo lenger dypere man kommer inn i det, jo sterkere blir det, opplever kanskje da et menneske, at det sider ved det som gjør at man faktisk forstår, jeg forholder meg til noe som har røtter i en helt annen religion, og den religionen ikke kristendom. Det to forskjellige religioner som på en måte, eller en annen religion egentlig, som i stor grad da har ligget til grunn for en korrekt definisjon av hva yoga for. Og derfor synes jeg at det argumentet holder ikke hvis man opptatt av konsentrasjon og slike ting. Ja, og hvile og sånne ting, ja, så gjør gjerne det. Det kan man jo, det trenger vi alle sammen, men hvorfor kalle det yoga?
Men interesse for yoga et symptom på side som for svak eller fått for lite rom, i alle fall visse former for kristen spiritualitet? Altså, eller for å ta et skritt videre, ser du noen bedre alternativ med tydelig kristent utgangspunkt?
Jo. Altså, det kan man jo sikkert si. Altså, med det symptomet det er mange symptomer her, og det er mange sikkert komplekst å forklare hvorfor den interessen så stor for mange. Det tror jeg nok. Det et behov som mange føler da blir imøtekommet her. Men jeg vil jo si det. Ja, hva skal jeg si? Altså, jeg sa det til en person en gang da, som drev en yogavirksomhet da, for andre vedkommende spurte meg da, ja, hva skal jeg kalle dette her da, liksom? Og da vil jeg jo si det sånn at jeg tror at man kan snakke om at det kan være en diakonal oppgave i det og i kristen sammenheng arbeide for at folk bruker kroppen. At de på en måte får et godt forhold til seg selv og så videre. Og så det at man driver fysisk aktivitet, for eksempel, som man sier at dette en form for trening. Ja, hvorfor ikke da heller kalle det fysisk aktivitet og se det som det? Og så vil jeg jo si det at jeg tror som sagt at vår kultur preget av en pragmatisme. Det er langt inn i de kristne sammenhengene. Og så det som funker, det greit. Det gjelder jo ikke bare yoga, men det gjelder også enkelt andre ting så langt jeg kan se. At det får man, og dette med å definere noe på, la oss si, innenfor norsk kontekst, da, sånn ser vi på det, så dermed så det sånn. Så får du en sånn mentalitet der man lukker øynene for den store konteksten eller fjernkonteksten og så videre. Selvfølgelig så jo det du inviterer meg til jo å si noe om Bibelen som et alternativ. Jeg tror at Bibelen bør snakkes mye mer om de skattene som ligger i Bibelen, og det som å hente ved å ta seg tid til å lese Bibelen. Gjerne en halvtime om dagen, og gjøre seg kjent med den. Og tenke at nå når jeg leser Bibelen, ja, så forteller den meg om en mange ting som ikke jeg skjønner, men samtidig så det også ting jeg forstår der. Jeg får møte Gud. Det ikke bare det at Bibelen taler om Gud, men den taler også til meg. Det jo en rekke bibelord der hvor du ser at det tiltale i andre person, ikke sant? Du har tilrettet meg med dine synder og voldt meg med dine misgjerninger. Jeg den som utstetter dine synder, og dine misgjerninger kommer jeg aldri i hus, sånn omtrentlig sitert ifra et ord.
Nei, det var ikke det som verste jeg litt.
Ja, nei, men altså at Bibelen har to sider ved seg, det jeg litt opptatt av, og det ene blir i grunnen ikke vektlagt så mye. Man skal snakke at Bibelen taler om Jesus, men den gjør ikke bare det, og så den taler til meg i jeg-du-form, og det en masse ord som står i presens, og ikke bare i fortid og i futurumform, men som står i presens, og det reflekterer egentlig den evige Gud. Og det reflekterer ord som gjelder til enhver tid og til enhver generasjon. Bibelen sier du. Det dine synder som utslettet. Det er din frelse som Jesus Kristus har gjort ferdig. Kom for alt ferdig, står det. Kom hvem du enn uten penger og uten noe å betale med, så skal du få det som Jesus har betalt for deg. Og det skulle jeg ønske var kanskje noe som var en større lengsel hos mange, at jeg kan få møte Jesus på det planet, og at det faktisk i Bibelen jeg møter ham der. Jeg tenkte når jeg en gang da, hvis jeg bevisst og vet hva som skjer når jeg skal dø, hva vil jeg da forholde meg til? Hva det da jeg skal gripe fatt i? Hvis jeg da sammenligner dette med å ha en averbal opplevelse av Gud, i form av meditasjon og det å kunne vise til et ord som forsikrer meg om at min frelse ferdig, at den har Jesus gjort ferdig for meg, ja, så vil jeg velge det siste og gå inn i evigheten på grunnlag av det.
Vi kunne fortsette lenge denne samtalen her også, men vår tilmålte tid ute for I dag. Så vi sier takk til deg, førsteamanuensis Arne Helge Teigen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole I Oslo. Og så tror jeg nok ikke siste ord sagt om yoga. Vi kommer tilbake neste veke, da det antagelig et annet tema, tar jeg.
Ja, sannsynligvis.
Takk for I dag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.